Γεια σας! Κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο τώρα και να βγαίνουν καπνοί από παντού. Γιατί είναι τώρα τσικνοπέμπτη που το γράφουμε.
Σωστό.
Ψήσατε, παιδάκια μου, ψήσατε! Εγώ έψησα το μεσημεράκι.
Έψησες κιόλας εσύ. Γράφουμε τσικνοπέμπτη, ναι, και ο Δημήτρης άρχισε να ψήνει από το μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, γίνει στο Βίλο να.
Καλά, έχει γίνει εδώ πέρα χαμός. Έχουν βγει στους δρόμους με τις ψησταριές ο κόσμος, ρε φίλε. Δηλαδή, βγήκα κάποια στιγμή γιατί πήγα να ψήσω το μεσημέρι και δεν είχα προσάναμα. Και πάω στο OK εκεί πέρα για να πάρω, επειδή μου είναι κοντά. Και ήταν καπνός ντουμάνια έξω, έτσι. Εδώ πέρα δίπλα το καφενείο είχε βγάλει μια ψησταριά, ξέρω, 3 μέτρα και έψινε. Παρακάτω, ο ηλεκτρολόγος στην γειτονιά, ένας φίλος που είναι το παιδί του, είναι συμμαθητής της Ιόλης, και βγάλει στη μέση του δρόμου να πάει στο αυτοκίνητο την ψησταριά. Και ανέβαινε, είχε κάνει ένα ντουμάνι πάνω του. Είναι ότι ψήνει, ρε, και τα λύπη, τι είναι αυτά εκεί πέρα. Μιλάμε τσίκνα παντού. Εγώ ανέβηκα τα ράτσα, είχα καιρό να ψήσω, ανέβηκα τα ράτσα, έψα εκεί πέρα κάτι μπριζολίδια, κάτι λουκάνικα. Κάτι πατατούλες εκεί πέρα και φάγαμε το μεσημέρι. Εντάξει, τώρα μια χαρά. Για το καλό, ρε παιδί μου, για το καλό.
Ναι, εντάξει, τώρα μια χαρά. Όχι, μπράβο σας.
Λοιπόν, μπράβο, πείτε και εσείς στα σχόλια αν ψήσατε, αν σας αρέσει τσικνοπέμπτη. Γιατί έχω πλέον, το έχω πάρει απόφαση, δεν βγαίνω έξω για τσικνοπέμπτη.
Όχι, φίλε, για να βγεις έξω, φίλε, πρέπει να έχεις σοβαρό πρόβλημα.
Ναι,
δηλαδή. Πρέπει να είσαι σε φάση να πάρει φωτιά το σπίτι, να μην δουλεύει καμία κουζίνα.
Ναι, ναι, ναι. Ούτε να παραγγείλεις δεν μπορείς, νομίζω.
Είναι ανάλογα την περίπτωση, ρε φίλε, αλλά δεν. Ναι, γενικότερα είναι μεγάλο μανίκι όπως φαίνεται, αλλά εντάξει. Όλα καλά.
Ωραία, εσύ δεν έψησες.
Όχι, δεν έχω ψήσει. Εμείς βραδάκι είμαστε.
Α, βραδάκι. Ωραία. Πάμε, γιατί έχουμε. Όχι λοιπόν. Πολύ μεγάλα. Έχουμε κανένα δύο μεγάλα θέματα. Εντάξει, τώρα μου είπε και πάλι πριν ξεκινήσουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που είπα θα πλάκα. Αλλά
δύο
πάμε με τα σχόλια.
Θέματα, βασικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα με τα σχόλια. Να πω ότι, παρένθεση, λίγο πριν ξεκινήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, χθες το βράδυ νομίζω ήρθα κάπου στα mail ότι έγραψε πάλι όλο με τα σεντόνια. Κάτσε να δει. Θεούλη. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο. Κάτσε να πάρω ένα από εδώ. Είναι αυτό το thumbnail, είχα χακαλωμήνα. Είναι που βάλεις τα γυαλιά τα δικά μου. Που
τα γυαλιά και το ρομπότ εκεί, ναι.
Και το ρομπότ, εντάξει, τέλος. Ο Γιάννης Καντιλάκης είναι αυτός. Ο Lemur Dyson, 92, βιομηχανία πάει από το κακό στο χειρότερο. Ζούμε τα απόνερα της εποχής του lockdown. Θα ήθελα μια απάντηση για την τιμή μπορεί να έχει το Switch 2. Εγώ θα γράψω μέχρι 480. Κλείνοντας μια γνώμη για το ένα γκέι κυκλοφορίας ενός PS5 Pro εννοεί και το τι μπορεί να δώσει στις κονσόλες στο θέμα συνολικής εξέλιξης.
Θέλεις
να σχολιάσεις εντάξει αυτό που του πες.
Εντάξει, νομίζω ότι η τιμή εκεί πέρα, νομίζω από τη στιγμή που το OLED αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, επίσημα είναι γύρω στα 380, νομίζω όταν βγει το Switch 2 σε κάνα χρόνο από τώρα, Switch 2 όπως θα λέγεται τέλος πάντων, ναι. Νομίζω δεν θα έχει κάτω από 400 στάρικα, θα είναι στην τιμή εκεί, 4-4,5 πιστεύω θα είναι, τα 480 μάλλον φαίνονται πολλά, κάπου εκεί θα βγει λογικά. Το Pro, ναι. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι η συνήθεια που έγινε με το PlayStation 4 Pro, που ήταν σημαντική αναβάθμιση για το σχέση με το PlayStation 4 σε πολλούς τομείς και στη φασαρία και στις επιδόσεις. Αλλά νομίζω η Sony θέλει να το κάνει για να ξαναζωντανέψει τις πωλήσεις των κονσολών. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο καλύτερο μπορεί να είναι το gaming. Έτσι. Βέβαια, ήδη υπάρχουν παιχνίδια που αρχίζουν και ζορίζονται. Με την έννοια ότι και το Final Fantasy το Rebirth που το έβαλα στο performance mode, εντάξει, το quality δεν μπορώ να παίξω τώρα. 30 FPS μου φαίνεται.
Όχι, δεν παλεύεται.
Δεν παλεύεται. Το performance mode και τα γραφικά μου. Δηλαδή το FSR που χρησιμοποιεί μου φαίνεται ψιλοχάλια και η ανάλυση μου φαίνεται μικρή και το frame rate δεν είναι πάντα σταθερό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν παιχνίδια που ζορίζονται. Οπότε το Pro θα τα κάνει λίγο καλύτερα αυτά. Τώρα πόσο καλύτερα, εντάξει, θα δούμε όταν θα κυκλοφορήσει.
Λοιπόν, πάμε. Zap Dim. Συνηθίσαμε τις ειδήσεις των απολύσεων. Τραγικό δυστυχώς σημείο των καιρών. Βιομηχανία του αγαπημένου μας χόμπι αναδιαμορφώνεται ριζικά με θύμα τους εργαζομένους.
Ρε φίλε, εντάξει, έχει συνεχιστεί αυτό έτσι. Και άλλα πιο μικρά στούντιο και αυτά έχουν γίνει πολλά πράγματα.
Το εξής. Αυτό που γενικότερα παρατηρώ είναι ότι πέσανε πραγματικά τρομερά έξω στο κομμάτι των προσλήψεων. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρήσανε ότι υπάρχει εκεί έξω. Το σκεφτόμουν το πρωί που οδηγούσα. Ήμουν εκτός Αθήνας και γι' αυτό το podcast είναι λίγο πιεσμένο γιατί έχω γυρίσει απόγευμα. Έχει γίνει το εξής. Κάνανε πολύ μεγάλο λάθος σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, διότι εκτιμήσαν ότι εκεί υπάρχει μια τεράστια αγορά που για το όσο καιρό ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα θα παίζει ασταμάτητα. Το οποίο καταλαβαίνετε, ρε παιδί μου, από την πρώτη ιστορία της ανθρωπότητας σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανδημίες, ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα σταματήσει. Δεν ζούμε μια ζωή μέσα στα σπίτια. Αυτό τώρα μπορεί να ήταν σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι να ανεβάζεις την εργασιακή σου βάση, πώς το λένε, την υπαλληλική σου βάση τόσο πολύ. Μετά να μην μπορείς να βρεις project να τους εκμεταλλευτείς. Μετά να κάνεις πράγματα τα οποία Δεν μπορώ να καταλάβω. Ανοιχτήκαν τόσο πολύ με projects. Απ' την άλλη, ας πούμε, εγώ επίσης αυτό που θεωρώ και είναι στη συζήτηση που κάνουμε συνήθως με το τι θα πουλήσει το PS5 Pro, τι θα πουλήσει το PS6, τι θα πουλήσει το Switch 2, το καινούργιο Xbox. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχει ψηλοταβανιά στο καινούργιο κοινό που μπορεί να μπει στο gaming. Έχει γίνει τόσο mainstream το gaming που όσοι δεν παίζανε, κουτσά στραβά έχουν αρχίσει και παίζουν μία στο τόσο ή παίζουν σε φάση που δεν ξέρω αν έχει και σημασία να υπολογίζονται σαν gamers ενέργεια.
Πελάτες, ναι.
Μπράβο. Άρα λοιπόν, προσπαθούν όλοι να κερδίσουν από την ίδια πίτα. Το σημαίνει από την ίδια πίτα, ξέρεις ξεκάθαρα ποια είναι τα όρια σου. Δηλαδή δεν γίνεται, λέω τώρα, παίζουν χίλια άτομα. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα παιχνίδι και να κάνεις ένα project με δεδομένο ότι τα χίλια θα γίνουν 2.000 όταν τα χίλια έχουν γίνει από 10.000 μέσα στην προηγούμενη δεκαετία γιατί έχει εκτιναχθεί το gaming. Νομίζω ότι υπερεκτιμήσανε τις κατάστασεις και θεωρήσαν ότι όλος αυτός ο κόσμος που μπορεί να πήρε ένα. Πώς λέγονταν το παιχνίδι της Nintendo με τα νησιά, με το Animal Crossing, και γίνει της Poppy's τότε μέσα στο lockdown. Έτσι, που πουλούσε σαν τρελό αυτό, γιατί είχε και το online του που ήταν απλό και δεν βάρινε τα δίκτυα και. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσος κόσμος περιμένει ότι θα μπει σε αυτό το πράγμα. Και φτιάξανε project. Και απ' την άλλη, νομίζω ότι ήταν μια αφορμή που ψάχνει περισσότερο να ανακοινώσουν απολύσεις για να μην φάνε την επικοινωνιακή λέζα, ας πούμε. Μόλις άρχισαν τα μεγάλα από τις μεγάλες εταιρείες, ακολούθησαν και όλοι οι άλλοι.
Εντάξει, είναι και άλλα πάρα στη μέση. Εσύ είπαμε αυτό το κομμάτι που έχει πραγματικά έχει αυξηθεί το κόστος της παραγωγής.
Και αυτό έχει πόλεμο. Έχει δύο πολέμους βασικά αυτή τη στιγμή.
Ναι, το κόστος της παραγωγής έχει αυξηθεί πάρα πολύ γιατί όλο αυτό το κομμάτι που θέλουμε καλύτερα γραφικά, καλύτερα όλα καλύτερα, όλο αυτό το πράγμα. Ξέρεις, έχει αυξήσει το κόστος της παραγωγής και ήταν αυτό ένας από τους λόγους που είχε μιλήσει και αυτός ο καινούριος ο πρόεδρος του PlayStation της Sony, τέλος πάντων, που έλεγε ότι
το.
Ναι, και είχε μιλήσει και για το μεικτό για το περιθώριο κέρδους που έχει ουσιαστικά στα παιχνίδια, όπου ήταν και καλά 9%, αυτό ήταν που δούλευε πάντα, ας πούμε, και μετά έχει πέσει το 6%, και αυτό έχει μειωθεί προφανώς. Λόγω ακριβώς του μεγαλύτερου κόστους της παραγωγής. Και ξέρεις, εκεί πέρα στην περίπτωση που σου σκάσει μια. Κάτι πάει καλά με ένα παιχνίδι. Τον ήπιες. Τον ήπιες, έτσι. Σε έβαλε μέσα.
Για βάλα, σε βλέπω κιόλας. Σ' ακούω και σε βλέπω.
Α, ναι. Ξέχασα, γιατί είμαι και σκηνοθέτης και παραγωγός. Και παραγωγός και προαγωγός και από όλα.
Και προαγωγός, σωστό. Επίσης, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Η Sony έχει βάλει επικεφαλής πλέον το κομμάτι του PlayStation, άνθρωπο που ήταν CFO, Chief Financial Officer, το οποίο καταλαβαίνει σημαίνει ότι πλέον τα μαθηματικά είναι το εξελόφυλλο, είναι το α και το ω. Αυτός είναι ο μπούσουλάς μας. Το οποίο, σε όποια εταιρεία, παιδιά, στον καπιταλισμό που ζούμε, αυτό είναι. Μην γελιόμαστε. Όλες οι εταιρείες θέλουν να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Όχι έσοδα, επαναλαμβάνουμε. Η Sony παρουσιάζει μεγάλα έσοδα το τελευταίο διάστημα. Όχι μεγάλη κερδοφορία. Και γενικότερα νομίζω ότι η κονσόλα το PS5 μέχρι στιγμής δεν τη έχει πάει σε θέμα κερδοφορίας, μιλώντας πάντα, όπως θα ήθελε.
Μα είχαν πει κιόλας ότι κάποια στιγμή, νομίζω, το είπε πάλι αυτός ο πρόεδρος, το είπε, ότι αυτό που κάνανε, αυτό που περιμέναν και καλά, μειώσανε το κόστος παραγωγής του PlayStation 5, ξέρεις, με τα επόμενα revision, ξέρω εγώ, και αυτά που βγάλανε, και τελικά δεν μειώθηκε το κόστος παραγωγής. Γιατί αυξηθήκανε κάποια από τα υλικά που χρησιμοποιούσαν, έτσι. Οπότε τελικά ξαναήρθαν στο ίδιο πράγμα. Οπότε δεν μπορούν να ρίξουν πολύ κάτω την τιμή από την τιμή που βγαίνει όταν βγαίνει στην έκπτωση, ας πούμε. Δηλαδή αυτό είναι. Έτσι, οπότε όλα, ξέρεις, είναι ένα θέμα. Οπότε ποιος την πληρώνει, ο κόσμος. Εδώ την πλήρωσαν άνθρωποι, ρε φίλε, από την Insomniac, έτσι. Που είναι η
εταιρεία. Καλά, ναι, Insomniac, Naughty
Dog. Ναι, και πες η Naughty Dog, okay, είχαν ένα παιχνίδι το οποίο το αναπτύσσαν τόσα χρόνια και το κλείσαν αυτό το online Last of Us, ας πούμε. Οπότε έφυγε ο κόσμος από εκεί. Η Insomniac, ρε φίλε, είναι το στούντιο που τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, είναι αυτή που κρατάει το PlayStation 5 με τα παιχνίδια που βγάζει στο τέτοιο, έτσι. Δηλαδή, okay.
Τραγική. Είναι τραγική, παιδιά. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω, με έχει προβληματίσει πάρα πολύ το πώς έχει προσεγγίσει το PlayStation αυτή τη γενιά. Ο leader, έτσι, όχι μόνο το PlayStation. Κάθε εταιρεία έχει τα προβλήματά της, αλλά η Sony, ρε φίλε, όταν είσαι leader της αγοράς, με τέτοια επικράτηση στην προηγούμενη γενιά. Έτσι, να κάνεις τέτοια λάθη και έχοντας έτοιμα franchises. Δηλαδή, σου λέω, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό το πράγμα. Να τους αποσυντώνησε τόσο πολύ την πανδημία, να χάλασε τόσο πολύ τις ισορροπίες σε όλα τα επίπεδα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει, έχουμε τα αυξημένα κόστη που σίγουρα τώρα κανείς δεν περίμενε ότι θα έχεις. Να σου σκάσουν τώρα δύο πόλεμοι το ένα στον άλλο, ενεργειακές κρίσεις που ανεβάσαν τα κόστη.
Δεν είναι. Εκεί ήταν ανεβάσαν τα κόστη, είναι ο πληθωρισμός στη μέση, ανεβήκανε μισθοί, ξέρεις. Γίνανε πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει. Οκ. Τέλος πάντων, αυτό. Δεν μπορώ να το συζητάμε. Απλά από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει. Θα πάει όλη χρονιά έτσι με τις απολύσεις.
Η φάση, λέει ο Mr. Panzer, με τον Καρέτσο και τον ρομπότο που θυμίζει Detroit Become Human και μια ταινία με τον Robin Williams, λέει by essential. By Centennial Man, καλό μήνα, παιδιά, θυμάμαι ποια είναι. Καλό μήνα, λέει, πλάκα-πλάκα θα βάλω τον Detroit, λέει ο Καρέτσος. Αν δεν δουλεύανε, λέει, τι να τους κάνουν, λέει, 1974 μπίλις. Τώρα φαντάζομαι, λέει, για τις απολύσεις, αλλά ρε, αδερφέ, εντάξει, αυτοί τους προσλάβανε μες στην πανδημία. Δεν μπήκανε ξαφνικά με το νταβατζιλίκι μέσα στο
μαχαίρι. Και δεν νομίζω ότι δεν δουλεύανε, δεν τους είχαν να κάθονται. Απλά σίγουρα κάποιοι χάσαν τις θέσεις τους γιατί ακυρώθηκαν projects. Έτσι, οπότε οκ, okay, αλλά και πάλι ξέρεις, άνθρωποι ταλέντα είναι που τους έχουν πάρει για να κάνουν δουλειές, θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν σε άλλα project. Τέλος πάντων, μην το συνεχίσουμε αυτό.
Κάνε συνεχώς ειδήσει την ώρα που γράφουμε το podcast. Έσκασε κάτι άλλο τώρα που θέλω να δούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε εντάξει, πάμε γρήγορα. Ο Βάλκον λέει: ευχαριστούμε για την εκπομπή. Μια ερώτηση και δεν την κάνετε μεγαλύτερη εφόσον θέλετε να πείτε πράγματα μεγαλύτερη άνεση. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Δημήτρης ότι εντάξει, είναι και λίγο ψυχολογικό το θέμα του. Δεν πάει κανεί ένα απόπειρα τώρα 3 ώρες, 4.
Μπορεί, μπορείς, εντάξει. Μπορείς, άμα δεν έχει τίποτα να κάνει.
Αυτό, σωστό. Ο user Bell,
δηλαδή, εδώ τώρα, μέχρι να κάνουμε με τον Παύλο το τέτοιο, εγώ είχα εδώ πέρα να τελειώσω το review για το Watch το S3. Έτσι, έχω εδώ πέρα τα, θα μιλήσουμε για αυτά μετά, τα ακουστικά της, της Sony, τα Pulse, τα Explore. Μου είχε έρθει ένα λάπτοπ από την Asus για το οποίο δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα, το οποίο εδώ πέρα πρέπει να το τελειώσω και αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι... Δεν υπάρχει ησυχία, α πούμε.
Εγώ έχω με το ρολόι, έχω άλλη μισή ώρα βασικά. Γιατί μετά θα πλακώ λαό εδώ. Οπότε δεν γίνεται. Γιατί έλειπα όλο το πρωί. Εγώ θα κάνουμε πριν το podcast, αλλά έλειπα και γύρισα 5 ώρα το απόγευμα. Έχω φύγει από τι 6 ώρα το πρωί από το σπίτι. Ήμουν εκτός Αθήνας. Λοιπόν, πάμε στον άλλο που χρήστη εδώ που λέει User LJ. Τώρα, μάλλον δεν φαίνεται το όνομά του καλά. Δεν νομίζω να ενδιαφέρει την Nintendo ανταγωνισμό. Σταμάτησε να την ακολουθεί στο GameCube. Η τιμή του Switch είναι τραγική, πάνω από 300 για τόσο παλιό hardware. Για ποιο λόγο να πάρει κάποιο που θέλει να παίζει φορητά Switch και να μην πάρει Steam Deck και ρογκαλά και να παίζει τα πάντα μαζί με παιχνίδια του Switch.
Εδώ θα το συζητήσουμε μετά.
Ναι. Έχω παίξει κάποια παιχνίδια του Switch στο PC μου. Δάνεισε μια μέρα ένα φίλο μου το Switch που είπα να το δοκιμάσω στην TV που έχω 55 inch και 4K και ήταν οπτικό έσκος. Του είπα να το πετάξει και να πάρει PC. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα.
Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα οκ. Okay, είπαμε το Switch είναι όντως παλιό από τη στιγμή που πουλάει και η Nintendo πουλάει και βγαίνουν παιχνίδια. Γιατί είπαμε και την προηγούμενη φορά το είπαμε αυτό ότι το έχουμε πολλές φορές ότι το πλάνο κυκλοφοριών τη Nintendo, τα δικά τη παιχνίδια και τα third parties είναι χαοτικό. Οπότε όποιο παίρνει Switch. Παίρνει και θα βρει παιχνίδια να παίξει. Εντάξει, δεν θα παίξει τα καλύτερα γραφικά, προφανώς. Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, είναι. Ναι, δηλαδή, οκ, okay, τα παιχνίδια της Nintendo δεν βασιζόντουσαν ποτέ στα γραφικά. Και στη μεγάλη οθόνη να τα βάλεις, να βάλεις το Mario Odyssey, να βάλεις το. Πώς το λένε, το Wonders, ας πούμε, στην τηλεόραση. Παρόλο που είναι, ξέρω εγώ, η ανάλυση παίζει 1080p, χωρίς HDR, χωρίς τίποτα τέτοια. Φαίνεται πολύ ωραία γιατί είναι έτσι σχεδιασμένα τα τέτοια. Αλλά άμα είναι να βάλεις το Batman ή το Witcher ή το Skyrim και αυτά, προφανώς θα τα βάλεις στην τηλεόραση 55 inches, θα θες να το πετάξεις από το παράθυρο, έτσι. Εντάξει, προφανώς.
Να πούμε βέβαια ότι η Nintendo δεν πουλάει hardware και ποτέ δεν πουλούσε hardware. Πουλούσε τις ευκολίες, όπως το 3DS που έβλεπες 3D χωρίς γυαλιά. Στο Switch πουλάει το υβριδικό μοντέλο με τα δύο χειριστήρια που είναι έτοιμο να το πάρεις παντού και έχεις μια κονσολίτσα παντού και πάντα μαζί σου. Το τεχνικό δεν την ενδιαφέρει ποτέ. Τα παιχνίδια δεν κυνηγούσαν ποτέ την οπτική τελειότητα σε κανένα. Δηλαδή, κάποια στιγμή νομίζω το Wii U κάτι πήγε να κάνει, αλλά τέλος πάντων, άλλη ιστορία το Wii U. Γενικότερα, άλλο πράγμα πουλάει η Nintendo. Αλλά βλέπεις ότι αυτό το πράγμα της πηγαίνει καλά και είναι η μόνη η οποία αυτή τη στιγμή δεν κλειδωνίζεται. Δηλαδή, είναι εξωπραγματικό αυτό που γίνεται. Είναι με το πιο παλιό hardware, το οποίο είναι παλιότερο και από την προηγούμενη γενιά. Που βγήκε, δηλαδή είναι παλιακό και για την προηγούμενη γενιά μηχανημάτων σχετικά που βγήκε με τη σχέση με επιδόσεων. Και αυτή τη στιγμή του έχει αλλάξει τα αναδόξα.
Ναι, γιατί.
Περιμένουμε δηλαδή τώρα από πάνω.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο που δεν έχει τα αυξημένα κόστη παραγωγής, γιατί όλοι έχουν ξέρεις, χαμηλά assets, όλα είναι μικρά, έχουν εξαναλύσεις, δεν έχουν να κάνουν κάτι το ιδιαίτερο. Ας πούμε, πολλά ports από παλιά παιχνίδια που είχαν κυκλοφορήσει σε άλλες κονσόλες. Η Nintendo έχει τα στούντιο που δουλεύουν.
Υπερσύγχρονα. Δεν πληρώνουν τίποτα γιατί είναι.
Ναι, δεν έχει τέτοια πράγματα.
Πολλά, παιδιά είναι πολλά. Συν ότι έχει κερδίσει τέτοιο brand awareness τα περισσότερα franchises της. Δηλαδή βγαίνει καινούριο Mario Game και δεν χρειάζεται Nintendo να κάνει καν καμπάνια. Δηλαδή έχει τόσο φανατικό κοινό και είναι πλέον τόσο ευρύ, ας πούμε. Ευρεία αναγνώριση τα franchises της, τουλάχιστον τα μεγάλα έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει ότι να πει σε κάποιον για Super Mario και να μην τον ξέρει. Δεν υπάρχει να πει σε κάποιον, ξέρω εγώ, τι να σου πω από τα υπόλοιπα και να μην τα ξέρει.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, ο Μίτσος 2677 στον τίτλο λέει στο επόμενο βίντεο ο Δημήτρης μιλάει για τα τάδε νέα και γκέστερο Πικάρδες στο συσκευασμό των σχολείων. Λέει θα πέσει το ίντερνετ. Λοιπόν, και τώρα περίμενε. Φαθιά ανάσα, ο Μακουίν έχει γράψει πάλι βήμα. Λοιπόν, επειδή έχω καταντήσει κουραστικό με τις εκθέσεις, είπα να κρατηθώ αυτή τη βδομάδα. Όμως βλέπω δεν έχει άλλα μεγάλα μηνύματα, οπότε μην φοβάστε, θα ρηφάρω για όλους.
Λοιπόν, Μακουίν, δεν είσαι βαρετός, δεν είσαι κουραστικός, γράφε όποτε έχεις χρόνο.
Γράφε. Θεωρώ σε αυτή την κίνηση της Nintendo να καθυστερεί το επόμενο Switch. Αρχικά αφήνει τις φήμες να οργιάζουν κάτι που είναι γνωστό marketing trick. Φουντώνουν οι φήμες, ανεβαίνει το ενδιαφέρον από όλους. Καταναλωτές, επενδυτές, developers, media. Κάθε εβδομάδα, αν όχι, κάθε μέρα έχουμε headlines γύρω από το Switch 2 και μπαίνει σιγά σιγά η συνείδηση φήμες ότι έρχεται νέα κονσόλα. Οπότε θεωρητικά δεν θα υπάρχει ίδια σύγχυση όπως με το Wii U, μιας και ο μέσος καταναλωτής θα είναι πιο ενημερός. Σύνοτι, να πω εδώ ότι είναι σε μια εποχή που έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο πληροφορίες και πάρα πολλές διαφορετικές πηγές. Επίσης, όπως είπα, θέλει να έχει δυνατό software στο λανσάρισμα και διαθέσιμο stock. Χάζει με τις πωλήσεις παιχνιδιών και στο top 50 λέει best selling Switch game, τα 45 στα 50 είναι όλα της Nintendo. Όχι λέει μόνο να τα κάνει publish, αλλά και βοηθητικά τη franchise. Το δικό τη software είναι ξεκάθαρο το δυνατό τη χαρτί, μια και οι προδιαγραφέ ποιότητα είναι υψηλότερη στα παιχνίδια τη, αλλά είναι και το πιο σημαντικό και κερδοφόρο προϊόν τη εταιρεία. Μιλάμε για πάνω 500 εκατομμύρια αντίτυπα πωλήσει συνολικά. Και κάνω και μια μικρή πάσα, μια και φαντάζομαι το Yuzu θα είναι ένα από τα θέματα στο νέο podcast. Πιστεύω πω αυτό είναι και μεγάλο λόγο που τόσα χρόνια κυνηγάει φανατικά του πάντε που κάνουν πειρατεία και emulation. Από τη στιγμή που το software τη είναι το οξυγόνο τη, δεν γίνεται να επιτρέψει άλλου να το αναπνέουν. Ειλικρινά δεν έχω κατασταλάξει το αν είμαι σύμφωνο ή όχι στο emulation. Σαν χρήστη, ίσως ναι, ειδικά όταν μιλάμε για παλιές κονσόλες και παιχνίδια. Αλλά αν έκανα εγώ δικιά μου κονσόλα και software, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσαν κάποιος τρίτος και τέταρτος κερδοσκοπούσε εις βάρος μου. Συγγνώμη για τα κατεβατώ. Το τελευταίο μέχρι το επόμενο. Και παιδιά, πατάμε το like να υποστηρίζουμε τους αγαπημένους μας παρουσιαστές και συντάκτες. Τσάμπα είναι.
Ναι, λοιπόν, πατήστε subscribe και like εκεί πέρα και στο YouTube και στο Spotify και όπου μας ακούτε. Λοιπόν, McQueen. Καταρχάς, μου αρέσει ότι γράφει σχόλια τα οποία έχουν μέσα και στατιστικά στοιχεία τα οποία τα έχει ψάξει, ρε παιδί μου, καθίστε να τα γράψει, δεν είναι τυχαία.
Είναι πολύ ωραία τα σχόλια.
Ναι. Λοιπόν, και δίνουν και τροφή για σκέψη και τροφή για επιπλέον ομιλία. Επειδή θα μιλήσουμε αμέσως μετά για το Yuzu, για την όλη φάση, στο πρώτο κομμάτι συμφωνούμε ότι ναι, η Nintendo είναι μια εταιρεία software που απλά βγάζει ένα hardware για να έχει το software να το βγάζει πάνω. Έχουμε πει πολλές φορές. Νομίζω ότι αν η Nintendo αποφάσισε να κάνει αυτό που πάει να κάνει που κάνει η Sony, μάλλον που κάνει η Microsoft καιρό, και κάνει σιγά σιγά και η Sony βγάζοντας τα παιχνίδια σε άλλες πλατφόρμες, ας πούμε στο PC, ας μην το βγάζει στο PlayStation ή στο Xbox, έτσι. Άμα πάει να βγάλει τα παιχνίδια της στο PC, που δεν θα χρειάζεται ούτε emulators ούτε τίποτα, έτσι.
Όχι απλά και hardware, 40-90.
Ναι. Που θα παίζουν δηλαδή σε όλη τη βάση χρηστών του Steam.
Καληνύχτα.
Έτσι. Καληνύχτα.
Σκέψου να βγάλει, ρε φίλε, τα τελευταίες πενταετίες παιχνίδια να βγάλει. Day one. Να σου πει ότι από αύριο εγώ βγάζω παιχνίδια και πάρε τα 500 παιχνίδια, ξέρω εγώ, τις τελευταίες δεκαετίες. Ξέρεις τι έχει να γίνει.
Μα το emulation στο κομμάτι της Nintendo από τις παλιές της κονσόλες, δεν μιλάω για το Yuzu και το Switch, ας πούμε, είναι γιατί ο κόσμος θέλει να παίζει όπου μπορεί αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι διαχρονικά, ανεξάρτητα από τα γραφικά τους, τα σχετικά, έτσι. Δηλαδή
το πρώτο Mario, ρε φίλε, το πρώτο Mario Bros, δηλαδή πραγματικά
ναι. Παίξεις σε ό,τι όπου υπάρχει. Λοιπόν, αν το έκανε αυτό η Nintendo, προφανώς ξεκινόταν, ξέρεις, όπως η Sega, να γίνει software house. Δεν θα την νοιάζει τίποτα. Μπορούσε να τα πουλάει άνετα για πλάκα, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που τη βγαίνει με τη δικιά τη την κονσόλα, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα και κρατάει την αποκλειστικότητα και το όλο το σύστημα στο δικό τη το σπίτι. Για το Yuzu θα μιλήσουμε τώρα. Ουσιαστικά είναι το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε. Ή θες να πούμε τα δικά σου, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει.
Θα πω τα δύο πρώτα και θα πάμε κατευθείαν στο Yuzu, απλά γιατί είναι επικαιρότητα.
Ωραία, πε την επικαιρότητα.
Πάμε Yuzu και θα πιάσω μετά τα.
Ναι, γιατί τα άλλα θέματα που έχουμε μετά είναι.
Ωραία, λοιπόν.
Από την προηγούμενη εβδομάδα που έγραψε το σχόλιο McQueen μέχρι σήμερα, το Yuzu τέρμα μαζί με το Citra. Η Nintendo κέρδισε εισαγωγικά χωρίς να γίνει δίκη, γιατί οι άνθρωποι της εταιρείας που ήταν πίσω από το Yuzu βγήκαν σε συμβιβασμό. Προφανώς οι δικηγόροι τους συμβουλέψανε να βγουν σε συμβιβασμό για. Ότι προφανώς δεν ξέρανε ή ξέρανε που μπορεί να καταλήξει, δεν ξέρανε αν όντως μπορούν να κερδίσουν αυτή την υπόθεση, και προφανώς τους βάλανε κάτω τα κόστη που μπορεί να πηγαίνει όλη η φάση, πόσο καιρό θα τράβαγε, όλα τα δικαστικά έξοδα και τα σχετικά. Και ουσιαστικά βγήκε σε συμβιβασμό, το Yuzu πέθανε, σε εισαγωγικά βέβαια, με την έννοια ότι η εταιρεία πίσω από το Yuzu, οι developers του Yuzu αναγκαστήκαν να. Όχι παραδεχτούν, να πούνε ότι εμείς δεν θέλαμε την πειρατεία, αλλά από ό,τι φαίνεται έγινε πάλι από την πειρατεία, ξέρω και τα σχετικά, όλα αυτή η ανακοίνωση που ήταν λίγο δικηγορίστικη. Θα πληρώσουν 2,4 εκατομμύρια δολάρια στην Nintendo, που μου φαίνεται πάρα πολλά, δεν ξέρω γιατί τα θέλει αυτά τα λεφτά η Nintendo, πραγματικά. δεν ήταν σαν τον Bowser που έκανε πραγματικά πειρατεία. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Επίσης όλα τα assets, το Yuzu κατέβηκε από το site, θα κλείσει και το site, όλα τα assets περάσαν στην Nintendo. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα. Έτσι.
Και ενόψει Switch 2.
Ναι. Οκ, θεωρητικά τον... και μαζί με το Yuzu πέθανε και το Citra, γιατί το Citra ήταν emulator 3DS που κυκλοφορούσε επίσης για υπολογιστές και για Android, γιατί ήταν από την ίδια ομάδα ανάπτυξης. Ήταν παράπλευρη απώλεια ο Citra. Δεν υπήρχε κάτι εκεί πέρα, απλά επειδή η εταιρεία χάθηκε και ο Citra. Βέβαια το χάθηκε είναι σχετικό, γιατί όλο αυτό το διάστημα και ο Yuzu και ο Citra ήταν open source, ήταν στο GitHub. Όλος ο κώδικας ήταν διαθέσιμος. Από τότε που βγήκε η μήνυση της Nintendo εναντίον του Yuzu, γίνανε copy του GitHub άπειρα και ήδη έχουν ξεκινήσει διάφορα forks από διάφορους developers, το οποίο είναι αυτό που λένε ότι είναι νέα έδρα. Πάει και να κυνηγήσει κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο όντως είχε φτιάξει πολύ μεγάλο κοινό και είχε ακουστεί πάρα πολύ το Yuzu. Τώρα εντάξει, ο κάθε developer θα το πάρει και θα το κάνει fork και τι θα κάνει και τα σχετικά είναι διαφορετικό από μια ομάδα που δούλευε πάνω σε αυτό με το δικό του κώδικα, έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι πεθαίνει το Switch Emulation, ούτως ή άλλως ο Rise Regions, ο άλλος emulator που υπάρχει μόνο στο PC, δεν κινήθηκε η Nintendo εναντίον του, εξακολουθεί να υφίσταται. Μάλιστα, οι developers αυτού του emulator είναι βασισμένοι στη Βραζιλία και όχι στην Αμερική, το οποίο σημαίνει το DMCA που έκανε η Nintendo δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Βραζιλία, έτσι. Και μάλιστα η Βραζιλία είχε βγάλει και δικαστικά, ρε παιδί μου, είχε κυνηγήσει την Nintendo ουσιαστικά όταν είχε γίνει το θέμα με το drift στα χειριστήρια, στα Joy-Con της Nintendo, οπότε ξέρεις, ήταν λίγο διαφορετικά εκεί τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι άλλο. Απλά λέμε ότι ο Yuzu και τη Citra δεν πεθάνε γιατί υπάρχει ο κώδικας. Μπορεί κάποιοι άλλοι να ασχοληθούν και να τον αναπτύξουν. Εγώ νομίζω όλη τη φάση αυτή ήταν ότι οι άνθρωποι του. Γιατί ο Yuzu δεν είναι καινούριο simulator. Είναι χρόνια. Ο Παύλος ξέρει, γιατί εγώ, ρε παιδί μου, όταν βγήκε αυτό στο. Και λέγα, φίλε, είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει στο PC. Όσο ήταν στο PC, δεν είχε ανοίξει μύτη. Δεν είχε ανοίξει μύτη. Εντάξει. Και από την πρώτη στιγμή, ειδικά το Breath of the Wild, το οποίο ήταν ουσιαστικά και το πρώτο παιχνίδι του Switch που κυκλοφόρησε, το παίζανε όλοι από την αρχή, όχι τόσο καλά, γιατί παίζε καλύτερα στον Σέμου, έτσι. Δηλαδή, ούτε τον Σέμου, τον emulator για το Wii U, κυνήγησε ποτέ η Nintendo. Ο οποίος Σέμου έπαιζε το Breath of the Wild πολύ καλύτερα από ότι το έπαιζε το Wii U και πολύ καλύτερα από ότι το έπαιζε και το Switch, γιατί είχαν βγει, ήταν πολύ καλός emulator, είχαν βγει mods και τα σχετικά και μπορούσε να το παίζει σε 4K με 60 και 120 FPS και καλύτερα textures και τα πάντα όλα, ξέρεις, υπήρχε όλο αυτό το πράγμα. Δεν βγήκε όμως ποτέ σε Android το Σέμου. Έτσι, ήταν μονάχα στο PC. Όσο ο Yuzu ήταν στο PC, δεν είχε ανοίξει μύτη. Παρόλο που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν, ξέρεις, και για το Steam, μετά που βγήκε το Steam και το ROG-like και αυτά που ήταν φορητές σε κονσόλες, μετά ήταν PC. Κάποια στιγμή πέρυσι ήταν κάποια στιγμή, υπήρχε ένας άλλος emulator από μια άλλη ομάδα για το Android, για το Switch. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Ο οποίος ήταν, ξέρω εγώ, 2-3 developers ήταν που τον είχαν αναπτύξει, έπαιζε κάποια παιχνίδια πριν βγει ο Yuzu στο Android. Okay. Και όταν έγινε αυτή η ιστορία με τον Dolphin που πήγε να το βάλει τον Dolphin να το βάλουν στο Steam και η Nintendo έκανε DMCA στο Dolphin για να μην το βάλει στο Steam, χωρίς όμως να κυνηγήσει τον Dolphin, έτσι, τον emulator του Wii και του GameCube, οι άνθρωποι που φτιάχνανε πώς το λέγανε αυτόν τον emulator για το Android, φοβηθήκανε και το σταματήσανε. Τώρα κάποιοι άλλοι έχουν πάρει τον κώδικα εκείνο και τον συνεχίζουν, αλλά δεν έχει βγει ακόμα emulator κανονικά. Στράτο θα λέγεται ο επόμενος emulator. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν το Yuzu κάποια στιγμή πριν κάνα εξάμηνο, εφτάμηνο στο Android και από την αρχή άρχισε να παίζει πολλά παιχνίδια και μεγάλωσε πάρα πολύ και εκεί πέρα δημιουργήθηκε, νομίζω εκεί μπήκε πάρα πολύ στο μάτι της Nintendo, με την έννοια ότι ξαφνικά δεν ήταν μόνο το PC, που το PC είναι εξής desktop, είναι οι πισάδες που πάντα παίζουν emulators, που έχουν καλό PC, που το κάνουν και καλά για να όντως για να το παίζουν καλύτερα το παιχνίδι, το εκάστοτε παιχνίδι της Nintendo, με καλύτερα γραφικά, με καλύτερη ανάλυση, ξέρεις, να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που κάνει ένας πισάς. Στο Android ξαφνικά έγινε μια εμπειρία αντίστοιχη με το Switch, χωρίς να βέβαια να είναι τόσο καλός emulator στο Android όπως ήταν στο desktop, έτσι. Παρ' όλα αυτά, παίζότανε. κάποια παιχνίδια. Και σιγά σιγά πεσόντουσαν περισσότερα και με τις βελτιώσεις που έκανε η ομάδα του Γιουζού πεσόντουσαν ακόμα περισσότερα και περισσότερα. Χωρίς όμως να μπορείς να παίξεις κανονικά τα περισσότερα παιχνίδια και να φέρεις και πολύ καλό τηλέφωνο, με μπολική μνήμη. Ήταν γενικότερα μια. Ξέρεις, οι απαιτήσεις ήταν υψηλές. Ναι, ήταν δύσκολο σενάριο. Εξακολουθεί να είναι. Ήταν δύσκολο σενάριο μέχρι την τελευταία στιγμή. Όμως όταν κυκλοφόρησε το Tears of the Kingdom, το οποίο είχε λυκαριστεί καμιά εβδομάδα πριν, γέμισε όλο το. Όλο το ίντερνετ με βίντεο από emulation, πέρα από το παιχνίδι που το παίζανε όσοι έχουν χακαρισμένα switch, τέλος πάντων, που αυτοί δεν ασχοληθήκανε να τα δείξουν. Οι περισσότεροι δείχνανε ότι το παίζανε στο PC ή στο κινητό τους, που σιγά δεν έπαιζε, έτσι. Εκεί πέρα έγινε ο ψηλός χαμός. Βέβαια και πάλι έχει περάσει καιρός. Πότε κυκλοφόρησε το Tears of the Kingdom? Καλοκαίρι.
Ναι, περισσότερο.
Ναι, δηλαδή έχουν περάσει 9 μήνες από τότε, έτσι. Ο λόγος που πήγε και το έκανε τώρα η Nintendo, θεωρώ εγώ ότι έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι έρχεται το Switch 2 και η Nintendo φοβάται ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να όντως να έχει, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει bug, που θεωρούμε ότι θα υπάρχει backwards compatibility με το Switch, θα είναι πολύ πιθανόν θα ήταν πολύ εύκολο να πάει στο επόμενο βήμα και να έχει άμεσο emulation του Switch 2. Έτσι.
Θα είχαμε άσχημο ξεκίνημα εδώ.
Πολύ άσχημο, γιατί και ο Yuzu ήταν από σχετικά νωρίς, ήταν σαν emulator στη ζωή του Switch. Έτσι. Ήταν σχετικά νωρίς, δηλαδή δεν είναι κάτι
που έγινε.
Ήταν πολύ νωρίς. Ήταν πολύ νωρίς και βελτιωνόταν συνεχώς συνέχεια. Δεν ξέρω γιατί τους κυνήγησε, γιατί μπορούσε, γιατί πιθανό να είχε μάθει, να είχε δει ότι όντως οι άνθρωποι που ήταν εκεί μέσα το είχαν παρακάνει, νιώθανε ότι ήταν θεοί που όλοι αγαπάγαν το Yuzu και όντως κάνανε μεταξύ τους πειρατεία για να πάρουν τα παιχνίδια πειρατικά από πριν για να δοκιμάσουν το Yuzu και να το φτιάξουν το Yuzu, ούτως ώστε με το που θα βγει το παιχνίδι επίσημα να είναι έτοιμο σε emulator για να μπορεί να παίξει και να τους αποθεώνουν ακόμα περισσότερο και να νιώθουν ακόμα πιο θεοί. Δηλαδή ήταν μια ύβρις, ας το πούμε, και μπήκαν τόσο έντονα στο μάτι της Nintendo. Δεν ξέρω, εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν διάβασα για το συμβιβασμό, ξέρεις, όχι μου κόπηκαν τα πόδια, ένιωσα λίγο άσχημα, γιατί θεωρούσα ότι άμα πάει, ειδικά όταν διάβασα για τη μήνυση, ένιωσα άσχημα. Για το συμβιβασμό όχι τόσο πολύ, γιατί ο συμβιβασμός δεν θεωρείται δικαστικό προηγούμενο, οπότε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δικαστικό προηγούμενο για να κυνηγηθεί κάποιος άλλος emulator. Παρ' όλα αυτά, η σκηνή του emulation έχει φοβηθεί λιγάκι, έχουν μαζευτεί αρκετοί, ακόμα και αυτοί που φτιάχνανε drivers για τα Android τηλέφωνα, οι οποίοι μπορούσαν να τους φορτώσει στο Yuzu και σε άλλους emulator, όπως είναι ο Vita3K που είναι για το PlayStation Vita, ή και ο Citra, να τους φορτώσει εκεί πέρα για να παίζουν καλύτερα τα παιχνίδια στο κινητό, γιατί τα κινητά έχουν ένα συγκεκριμένο driver που δεν αλλάζει ποτέ, ας πούμε. Ακόμα και αυτοί αποσυρθήκανε αρκετοί developers, φοβηθήκανε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι εντάξει, τα πόνερα θα τα βλέπουμε στο επόμενο διάστημα. Πιστεύω ότι εντάξει, η Nintendo σίγουρα δεν θέλει να υπάρχει emulation. Βέβαια δεν κυνηγήσε ποτέ τους emulator για το Super NES, για το Wii, για το GameCube, ξέρεις, για το Nintendo 64. Αν και κάποια στιγμή νομίζω έχει κυνηγήσει για το Nintendo 64 και χάσει τη δίκη πολύ παλιά. Το είχε αφήσει έτσι μέχρι που προφανώς μπήκε πάρα πολύ έντονα στο μάτι της, κυρίως πιστεύω από τότε που κυκλοφόρησε η έκδοση του Android και μετά, που έγινε πολύ πιο mainstream από ότι, ξέρεις, ο καθένας κατέβαζε το emulator στο κινητό του, ναι, στο Android του, και έλεγε ότι παίζω παιχνίδια του Switch στο κινητό μου, χωρίς να μπορεί να παίξει στην πραγματικότητα τα περισσότερα παιχνίδια. Ναι, τόσο πάντων, δεν ξέρω που θα πάει. Θεωρούμε ότι ο Yuzu και ο Citra πέθανε. Εγώ πιο πολύ με πειράξε ο Citra, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ήταν πολύ καιρό και ήταν ωραία φάση και το 3DS, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει κλείσει και το eShop. Έχει πεθάνει σαν κονσόλα. Έχει πεθάνει σαν κονσόλα, έτσι.
Το άλλο είναι άλλη ιστορία, γιατί είναι
ακόμα σαν πράγματα. Το Switch είναι εδώ, υπάρχει. Και μόνο που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια ο emulator παράλληλα με μια κονσόλα, ήταν ένα θαύμα. Έτσι. Ήταν ένα θαύμα. Προφανώς περιμέναν και στην Nintendo να μαζέψουν περισσότερα στοιχεία για το τι κάνανε από πίσω. Έρχεται το Switch 2 και το φοβηθήκανε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
Θα φανεί
στο χειροκρότημα. Λοιπόν, πάμε στα δικά σου.
Λοιπόν, γρήγορα. Εντάχει, σήμερα βγήκανε δύο πολύ περίεργες ειδήσεις. Πολύ περίεργες, βασικά μία περίεργη. Έσκασε λοιπόν μία ανακοίνωση, όπως διαβάζω, συνεργασία Cosmote TV με Netflix. Τώρα αφήνουμε στο πλαίσιο, στο πλάνο, από το πλάνο μάλλον τη συνεργασία μου με την Cosmote TV. Σας το λέω, το συζητάμε εδώ τώρα καθαρά ως εξέλιξη. Λοιπόν, ανακοίνωση Deutsche Telekom λέει ότι θα ξεκινήσει από την συνεργασία με το Netflix. Θα ξεκινήσει από την Κροατία και την Ουγγαρία και σταδιακά θα εξαπλωθεί και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του ομίλου της Deutsche Telekom, η οποία Telekom επικοινωνείται πλέον σκέτο χωρίς τον Deutsche. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως διαβάζω εδώ στο Mono News, λέει, θα έρθει και στην Ελλάδα μέσω της Cosmote TV. Συνεργασία, όπως η ανακοίνωση λέει της Deutsche Telekom, αναφέρει ότι υπάρχει μια συνεργασία που θα προσφέρει στους πελάτες σε πολλές χώρες της Ευρώπης βελτιωμένα και απρόσκοπτη εμπειρία ψυχαγωγίας. Τι άλλο λέω. Οι θηγατρικές εμπολές θα προσφέρουν νέους τρόπους ενσωμάτωσης του Netflix, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών ομαδοποίησης ή και ρύθμισης στη διεπαφή της τηλεόρασής τους, δίνοντας στους πελάτες περισσότερες επιλογές για το πώς θα απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο.
Τι σημαίνει αυτό?
Δεν το καταλαβαίνω. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, όλες οι εθνικές εταιρείες του ομίλου Deutsche Telekom στην Ευρώπη με υπάρχουσα τηλεοπτική προσφορά θα παρουσιάσουν το όφελο αυτής της νέας συνεργασίας στους πελάτες τους. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει κάποια συνδυαστική προσφορά. Θα υπάρξει.
Όπως έχει κάνει η Vodafone με τον Disney.
Με τον Disney, συγγνώμη. Η Winden είχε κάνει με τον Netflix, κάτι ή όχι?
Ναι, απλά όταν είχε ξεκινήσει η Winden είχε τον Netflix σαν application στο.
Ναι, εντάξει, η Cosmote το είχε μπλοκαρισμένο τον.
Το έχει ακόμα.
Λογικά, άμα ξεκινήσει η εργασία, θα ξεκλειδώσει για το κουτί. Τώρα από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι θα ενεργοποιηθούν τα προφίλ, θα υπάρχει κάποια προσφορά και για τα δύο, το οποίο εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον γενικά. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Θα δούμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Επίσης, σε ό,τι αφορά την Cosmote TV και μια εξέλιξη που περιμέναμε να κλείσει και έχει αργήσει ήδη πάρα πολύ, έχει να κάνει με τα δικαιώματα του Champions League και των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Διοργανώσεων για την επόμενη τριετία. Έχει ξεκινήσει ένας διαγωνισμός. Κατατέθηκαν προτάσεις στα τέλη της περσινής χρονιάς. Μέσα σε αυτούς που καταθέσανε πρόταση δεν ήταν η Nova, η οποία είχε πει ότι θα χτυπήσει τα πάντα και είχε μπει πάρα πολύ δυναμικά, είχε πάρει την Premier League, την Bundesliga, το Ισπανικό και μάλιστα με πολυετείς συμφωνίες για όλες τις χώρες τις οποίες δραστηριοποιείται. Όπως φαίνεται, τα πράγματα δεν της βγαίνουν τα κουκιά για να επενδύσει και στο Champions League, οπότε αναγκαστικά αποσύρθηκε από αυτό το κομμάτι, δεν κατέθεσε καν πρόταση, όπου καταθέσανε η Cosmote TV, το Mega και ο Antenna για το Antenna Plus. Όπως γράφει λοιπόν ο Νίκος Μποζιονέλος, ο οποίος παρακολουθεί το τηλεοπτικό ρεπορτάζ πάρα πολύ στενά και είναι πάρα πολύ έγκυρος αυτά που γράφει, γιατί από τον Νοέμβριο γράφει για αυτό το πράγμα. Η Cosmote TV κατά 99,9% έχει πάρει τα δικαιώματα Champions League, Europa League και Conference League για το 2024-2027. Να πούμε πάρα πολύ σημαντικό ότι η διοργάνωση του Champions League ειδικά αλλάζει πάρα πολύ από το χρόνο. Θα έχουμε αγώνες περισσότερες μέρες, θα έχουμε πολύ περισσότερους αγώνες, αλλάζει το format. Γενικά θα έχει πάρα πολύ ψωμί όλο αυτό το πράγμα. Το Mega φαίνεται να κρατάει μία μετάδοση Champions League παράλληλα κάθε Τετάρτη και ο Antenna μία μετάδοση Europa League Conference League κάθε Πέμπτη. Αυτά τώρα, αν ο Antenna θα το έχει στο κανονικό ή στο Antenna Plus ή οτιδήποτε δεν το ξέρουμε ακόμα. Επίσης δεν είναι κλειδωμένα όλα αυτά, αλλά το ρεπορτάζ λέει αυτές τις πληροφορίες. Μένει βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με το feedback που είχε ο Antenna από το Antenna Plus που κλειδώνει πλέον όλα τα Grand Prix Formula 1 από εδώ και μέχρι το πρώτο τελευταίο. Στο Antenna Plus και όχι στον Antenna τον ελεύθερο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ειδικά φαντάζομαι ότι αν πάρει κάποιο αγώνα και είναι ελληνικής ομάδας και τον έχει κλειδωμένο, αν είναι παράλληλα με την Cosmote TV, εντάξει. Αν δεν είναι παράλληλα με την Cosmote TV, θα έχουμε. Το έχει δηλαδή αποκλειστικά ο Antenna, θα έχουμε καραμούζα.
Τι νοείς αποκλειστικά ο Antenna, δηλαδή να μην το έχει Cosmote TV?
Μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία εδώ η οποία θα λέει ότι τον αγώνα που δείχνει το Mega π.χ. πες ότι παίζει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ Τετάρτη, ας πούμε, έτσι. Τον αγώνα αυτό μπορεί να γίνει συμφωνία, ξέρω εγώ, να μην τον δείχνει Cosmote TV.
Άμα είναι σε ελεύθερο κανάλι, δεν σε νοιάζει. Ναι.
Και καλά σου λέει ρε παιδί μου, τώρα εντάξει.
Ναι, άμα είναι σε άλλο συνδρομητικό, ένας μόνο αγώνας, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα.
Και επειδή κατά πάσα πιθανότητα οι ελληνικές ομάδες θα παίξουν μπάλα στα δύο, στο μεσαίο και στο κάτω, στο Conference και Europa, ίσως παίξει ο Antenna εκεί πέρα. Τώρα βέβαια ο Antenna δεν ξέρω πώς θα παίξει, αν το ρίξει το Antenna Plus ή όχι, είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Επίσημες ανακοινώσεις τη στιγμή που κάνουμε το βίντεο δεν υπάρχουν. Η Cosmote TV ακόμα επίσημα δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Οπότε απλά αυτές τις δύο τις εξελίξεις τις σημειώνουμε. Και επίσης κάτι πάρα πολύ γρήγορο που μου ήρθε τώρα, ένα δελτίο τύπου. Η Gamescom του 24 δείχνει να έχει κάνει ρεκόρ στις αιτήσεις για περίπτερα. 66% περισσότερο χώρο και 28% περισσότερες εταιρείες έχουν κάνει register για την πρώτη φάση ενδιαφέροντος της νέας χρονιάς.
Εκεί πήγαν τα λεφτά των απολύσεων.
Έτσι, έσπασε και το ρεκόρ του 19 λέει που ήταν το πρώτο και έχουν γίνει αιτήσεις καταχώρησης από 42 χώρες. Οπότε θεωρητικά θα είναι κλεισμένες πάλι όλες οι αίθουσες. Ευελπιστώ η ελληνική συμμετοχή να μην έχει αυτό το περίπτερο εμετό που είχε πέρσι. Δημήτρη, ήταν, το περίπτερο της Ελλάδας ήταν ένα τραπέζι πεταμένο σε μια οθόνη, λες και έμπαινε σε καφενείο στα Ζωνιανά. Μα την Παναγία σου λέω. Και πρόσεξε. 10 μέτρα πιο δίπλα, ήταν, νομίζω ήταν κολλητά, ήταν, δεν θυμάμαι, Μανίλα, κάτι τέτοιο, κάτι τέτοια κουλά. Και ξέρω εγώ, 10 μέτρα πιο κάτω είναι το περίπτερο της Ουκρανίας. Χώρα η οποία ήταν σε πόλεμο. Και ήταν, λες και έμπαινε στο Χίλτον. Και λες τώρα, ρε φίλε, πραγματικά. Άνθρωπος που έδωσε λεφτά για αυτό το πράγμα δεν ντρέπεται. Τέλος πάντων, μου είπαν ότι τα παιδιά από το ελληνικό Game Developer Association και από τους που προσπαθούν να οργανωθούν, ότι τους το εξηγήσαν στους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν γνωρίζαν το θέμα από το Υπουργείο, προφανέστατα, που στηρίζει το κομμάτι του development. Το είδαν αυτό το χάλι. Προφανέστατα, εντάξει, εγώ, άμα ήμουν στη θέση τους, πραγματικά σου μιλάω. Μπήκαμε τόσα νεύρα όταν έφυγα από την έκθεση στο ξενοδοχείο και τους στέλνω μήνυμα, παιδιά, στα παιδιά εδώ, σε λίγο λέω, παιδιά, τι αηδία ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι σαν να ντροπεί κάποιο για αυτό το περίπτερο. Και μου λέει, τέλος πάντων, δεν υπήρχε budget γιατί δεν το είχαν υπολογίσει και εκείνοι. Αλλιώς, τέλος πάντων, μου τα είδανε, λέει, και του χρόνου θα είναι καλύτερα.
Για να δούμε.
Anyway. Πάμε Dragon's Dogma Preview που σκάσανε για την Ελλάδα. Εντάξει, εννοείται, Capcom. Ούτε καν δεν το συζητάμε. Μην σχολιάσουμε τώρα. Capcom, Klein Mind.
Όχι, γι' αυτό το έβαλα εγώ, για να το σχολιάσει.
Ναι. Κοίτα, η Capcom, θα σου πω κάτι. Η Capcom, από τη μία, για να είμαστε δίκοι, είναι η μόνη εταιρεία που στο Tokyo Game Show που πήγα πέρσι με το κανάλι ήταν η μόνη εταιρεία που μου έκλεισε πράγματα να πάω να δω. Είναι, δηλαδή, οφείλω να το σημειώσω. Ούτε Square έκλεισε, ούτε Konami, ούτε κανείς. Ωστόσο, κάνουν κάποια eventάκια και εδώ τοπικά κατά καιρούς, αλλά οκ. Okay, μας είχαν καλέσει για το Dragon's Dogma. Τώρα τα previews που βγήκαν με το review κώδικα προφανέστα για το παιχνίδι βγαίνει σε λίγες εβδομάδες, δεν μας στείλανε στα ελληνικά μέσα από ό,τι είδα.
Δεν είμαι σίγουρος αν είναι. Δεν ξέρω αν είναι με το τελικό κωδικό. Δεν είμαι σίγουρος.
20 Μαρτίου. 21
βγαίνει, ναι. 21, σε δύο εβδομάδες.
Δεν έχει λογική να έχουν δώσει άλλο κώδικα. Δεν έχει λογική. Το παιχνίδι ήταν σε πολύ προχωρημένη μορφή. Έτσι καλώς και από το Tokyo Game Show, νομίζω, που ήταν και playable στο booth. Τέλος πάντων, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι 4K60 θα παίζει μόνο στο PC. Στις κονσόλες, λέει, δεν θα έχει όριο στα FPS. Και παίζει, λέει, με στόχο τα 30. Το οποίο, από ό,τι διάβασα σε μερικά previews, κινούμαστε και στα 20 σε πολλά επίπεδα.
Κάτι,
το οποίο καταλαβαίνω είναι μικρό, έτσι.
Κάτι τέτοιο έλεγε. Ότι 25-35, ξέρω εγώ, δεν έχει frame cap και είναι, λέει, 25 με 35 και 20, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Και αυτό μετά έρχονται και μιλάνε για PlayStation 5 Pro. Δηλαδή, okay, καλά.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό σου δίνει συμπέρασμα ότι υπολογίζουμε και όλα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το αφήσει χωρίς. Χωρίς να έχεις έστω, ρε παιδί μου, τα 30, έτσι. Δεν ξέρω, μου φάνηκε που μου έκανε πολύ εντύπωση.
Φίλε, δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Εδώ, άμα και στο PC, άμα παίζει 4K 60, δεν ξέρω με τι θα παίζει. Άμα δεν μπορεί να παίξει, δηλαδή, στις κονσόλες έτσι. Και δεν θα έχει, λέει, ούτε καν κάποιο performance mode ή κάτι τέτοιο στις κονσόλες. Δεν θα έχει τίποτα.
Ναι.
Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι φάση είναι. Δηλαδή, τι, δεν μπορούσαν. Έχει ray tracing υποχρεωτικό και δεν μπορεί να τα πανεργοποιήσει γιατί είναι μέσα στη μηχανή. Στο PC για να παίξει 4K 60, τι θα πρέπει να έχει για να. Δηλαδή 40-90 θα φτάνει ή θα πρέπει να παίξει DLSS. Δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως όλα τα previews λένε ότι το θεωρούν έπος. Κάποιοι λένε ότι είναι όχι απλά contender για το Game of the Year του 24, αλλά για ένα από τα καλύτερα και πιο επιδραστικά roleplaying όλων των εποχών και κάτι τέτοια. Εντάξει, μου έχει ξεσηκώσει το ενδιαφέρον από τα τρέλερ ούτως ή άλλως, ξέρεις, είχα...
Ναι, έχει πάρα πολύ ψωμάκι, ναι.
Κοίτα, και κυκλοφορεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα με ένα άλλο παιχνίδι.
Καλά, τρία παιχνίδια βγαίνουν εκείνη τη μέρα.
Α, τρίτο είναι. Καλά, πάμε να πούμε... Δεν ξέρω αν
πήρες κάπου. Δεν θα μου πει το πριν σε speech τώρα και θα με εκνευρίσει.
Αυτό δεν είναι, το τρίτο.
Το κι άλλο ένα είναι.
Το τρίτο ξέρω ποιο είναι. Το δεύτερο. Θα σου πω, το έχω μετά, ρε παιδί μου. Στο άλλο θέμα.
Α, οκ.
Θα μιλήσουμε για το Xbox Partner Preview ή θα τα αφήσουμε στην άκρη. Δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο από ό,τι είδα. Κάποια παιχνίδια, ξέρεις...
Κοίταξε να δεις. Θα σου πω. Επιβεβαιώθηκε η ανακοίνωση για το Stalker της συλλογή που βγαίνει σε όλες τις πλατφόρμες. Είχαμε Final Fantasy 14 Online 21 Μαρτίου και παίζει ήδη Open Beta στις κονσόλες Xbox. Το Kunitsu Gami Path of the Goddess έρχεται το 24 από την Capcom αυτό. Xbox Series X και Windows λέει. Sinking City 2, το οποίο επίσης έχει ένα ενδιαφέρον, Lovecraft και τέτοια, ωραίο παιχνιδάκι. Persona 3 Reloaded Expansion Pass με τρία κύματα περιεχομένου. Το Stalker, το Legends of the Zone Trilogy διαθέσιμο και σε PC και σε άλλες κονσόλες. Να μην πρώτη φορά που τα παιχνίδια αυτά μεταφέρονται σε κονσόλα. Το Unknown 9 Awakening, νέο gameplay βιντεάκι, το είχαμε γνωρίσει από την Bandai και τη Reflector είναι αυτό. Είχαμε ένα άλλο gameplay trailer για το Tales of Kenzera, Zao, Surgeon Studios και EA Originals, το οποίο έρχεται 23 Απριλίου. Ο Τσάκη στο Roblox, καλά, εντάξει, okay, δεν ασχολούμαι καν. Το Creatures of Ava είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά πολλά ερωτηματικά, δηλαδή αυτό θέλω να το χαζέψω λίγο ακόμα το παιχνίδι. Monster Jam Showdown, εντάξει, Monster Hunter λέω, με Monster...
Αυτοκίνητα.
Monster αυτοκίνητα. Το Alters της 11-bit Studios, το οποίο παρουσιάστηκε με ένα νέο gameplay trailer, sci-fi game. First Berserker, Kazan, το οποίο είδαμε gameplay και μάχες. Frostpunk 2, το οποίο έρχεται PC 24 Ιουλίου 2024 και αργότερα σε κονσόλες. Και τέλος, το State of Hunt της Riffraff Games, το οποίο είναι είδαμε ένα cinematic trailer για το καινούριο third person stealth game, το οποίο έρχεται, είχε ψωμάκι γενικά, τις ανακοινώσεις τις έχουμε βάλει όλες στο site, οπότε μπορεί να τις χαζέψετε. Αλλά πέραν αυτών των παιχνιδιών, που λέει ο Δημήτρης, για κάνε τα κουμάντα σου εκεί.
Λοιπόν, φίλε, καθόμουν και το σκεφτόμουν, γιατί μπορούμε πλέον να μιλήσουμε ότι έχουμε τον κώδικα του... όχι κώδικα, του παιχνίδι, το Rise of the Ronin. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Έχει preview embargo την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, κάτσα σου πω.
Γιατί μπορούμε να το πούμε αυτό.
Εμπάργκο είναι 11 Τρίτου στις 12 το μεσημέρι και το review εμπάργκο είναι 21 Τρίτου στη 1 το μεσημέρι.
Που είναι η μέρα κυκλοφορίας του 21 Τρίτου, το Rise of the Ronin. Δεν μπορούμε να το βάλουμε, να τα πούμε τίποτα άλλο, ούτε καν να σας δείξω κάτι από το PlayStation που το έχω εδώ πέρα φορτωμένο, ξέρεις, να το γυρίσω, να σας το δείξω λίγα και να κάνουμε ένα gameplay, να πέσει η Sony να μας...
καλά, μην φανταστείς, σε άλλο συνάδελφο δεν είχε κάνει τίποτα που το είχε κάνει, έκανε live στο Comic Con το Σαββατοκύριακο. Εντάξει,
τι είναι τώρα, όχι. Άλλο. Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι είναι της μοδός η Ιαπωνία ξαφνικά, έτσι, και όχι μόνο η Ιαπωνία, η Σογκούν και αυτή η μεσαιωνική Ιαπωνία, ρε παιδί μου, αυτή, πώς το λένε, γιατί βγαίνει το, okay, το Rise of the Ronin που είναι σε αυτή την περίοδο και πέρα γύρω στο 1600, 1700, 1800, κάπου εκεί τέλος πάντων διαδραματίζεται, ανακοινώθηκε επιτέλους το PC port του Ghost of Tsushima.
Okay.
Το οποίο, ρε φίλε, έχει γίνει ένας χαμός στο Steam με αυτό το παιχνίδι. Ένας χαμός, όχι για το PC port συγκεκριμένα, έτσι. Ένας χαμός στο Reddit με αυτό το παιχνίδι. Καταρχάς είναι το τελευταίο παιχνίδι που είχε μείνει, που δεν, από τα παιχνίδια της Sony τα τελευταίων χρόνων, που δεν είχε, δεν είχε γίνει port στο PC, έτσι. Και έχει δημιουργηθεί ένας τρελός χαμός και στο Steam, με χτυπήματα στα συγκεκριμένη σελίδα και τα pre-orders, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, έκανε τρελό peak, ας πούμε, η συγκεκριμένη σελίδα, γιατί άνοιξε για pre-orders στο Steam. Ο κόσμος το περίμενε πάρα πολύ, παρόλο που είχε περάσει, όχι απαρατήρητο, αλλά δεν είχε κάνει στο PlayStation 4 τον χαμό, ρε παιδί μου, που κάνουν άλλα first party παιχνίδια της Sony. Ήταν ένα, πώς να το πω, ένα ήσυχο hitter, το οποίο νομίζω έχτισε στο όσο περνάγαν οι μήνες, και με το content που έβγαλε μετά η ομάδα ανάπτυξης Sucker Punch, που έβγαλε καινούργια πραγματάκια μετά, και το online που έβγαλε μετά το multiplayer και το, όλα αυτά τα ωραία που είχε. Και έρχεται στο PC λοιπόν και αυτό τον Μάιο, 16 Μαΐου, με όλα τα καλά για το PC, με DLSS 3, με FSR 3, με Ultra Wide, εντάξει, δεν θα έχει Ray Tracing, αλλά ok, και τα specs του είναι ψιλονορμάλ, οπότε μπορεί να το παίξει, φαντάζομαι θα μπορεί να το παίξει και κανείς και στα ρογκαλά και Steam, γιατί ούτως ή άλλως παιχνίδι του PlayStation 4 είναι, δεν είναι PS5 native για να πεις ότι θα έχει κανένα θέμα. Και ταυτόχρονα, που λέω αυτό έχει γίνει της μόδας η Ιαπωνία, η μεσαιωνική Ιαπωνία, έχει γίνει και αυτός ο χαμός με το Shogun στο Disney Plus, το remake, ας πούμε, της παλιάς σειράς με τον Chamberlain, που το βλέπαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και πέρα στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση, το οποίο, φίλε, έχει, λέει, ένα 99% στο Rotten Tomatoes, ένα τρελό νούμερο, και λένε όλοι ότι είναι η καλύτερη σειρά του 2024 και μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Και δεν έχω προλάβει να το δω, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, εμένα αυτή η περίοδος της Ιαπωνίας μ' αρέσει πάρα πολύ.
Ναι,
τρελαίνομαι, έτσι, τρελαίνομαι. Έχω και το κατάνα μου στο σπίτι και πέρα, ξέρεις και αυτά. Του είχε κάνει δώρο ένα αστείος μου, λέει, τι να κάνω εγώ τώρα.
Σοβαρολογούσε δηλαδή, κάποτε. Βλαμμένο.
Μου το είχε κάνει ένα δώρο αστείο μου, επειδή πήγαινα παλιά κουμφού και είχα τη μαύρη ζώνη εκεί πέρα. Τι να κάνω. Τι.
Οκ. Okay.
Λοιπόν. Ναι, οπότε μπόλικη η Ιαπωνία. Για το Rise of the Ronin δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τον Ghost of Tsushima, παιδιά, θα το ξανά έπαιζα στο πισάκι μου. Ειδικά σε κανένα Rogue-like θα ήταν τέλειο και στο Steam Deck. Εντάξει, απλά μέχρι το Μάιο θα περιμένουμε. Το Rise of the Ronin 21 του μήνα, μαζί την ίδια μέρα που κυκλοφορεί το Dragon's Dogma 2 και το η Peach.
Και Peach.
Ναι, δηλαδή ένα για το PlayStation 5 αποκλειστικά, το Rise of the Ronin. Και ένα για, για όλες τις πλατφόρμες, PC, Xbox και PlayStation, και ένα. Δεν βγαίνει στο Switch, νομίζω. Το... Όχι, δεν βγαίνει. Τι λέω. Το Dragon's Dogma. Το Dragon's Dogma, τι λέω. Ναι, και ένα μόνο για το Switch. Τέλεια. Διαλέχθηκε η πεντά. Άμα έχει και τα τρία, πρέπει να πάω 150 ευρώ εκεί. Τι 150, λίγα λέω.
Καλά, παιδάκι.
Λοιπόν, ωραία.
Για πάμε για τα επόμενα.
Πάμε για τα Pulse Explore. Review λογικά την άλλη εβδομάδα. Τα έχω τα ακουστικά από προχθές. Είμαι μπερδεμένος.
Όπα.
Είμαι πολύ μπερδεμένος.
Για πες.
Ρε φίλε, σε κάποια πράγματα φαίνονται τόσο παλιακά που λες δεν μπορεί, ρε φίλε.
Δεν δηλαδή, μπορεί. Τι δηλαδή. Πολύ γρήγορο, πριν το review.
Μανακά, δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχουν πλήκτρα για να κάνεις play pause, ας πούμε. Έτσι. Ναι, άμα ακούσα από το κινητό σου.
Μιλάμε για ακουστικά που έχουν 200 στάρκα, έτσι.
220. Έτσι. Η θήκη είναι γκουμούτσα. Δεν μπαίνει πουθενά σε τσέπη. Δηλαδή, θα νομίζουν ότι είσαι χαρούμενος άμα τη βάλεις τσέπη σου στο παντελόνι. Μα τι να σου πω τώρα, δηλαδή, κοίτα εδώ. Θήκη. Επίσης, δεν έχουν. Καλά, άστο. Δεν έχουν active noise cancelling. Οκ, okay, δεν έχουν όλα τα ακουστικά active noise cancelling. Αλλά και πλέον έχουν ακουστικά και με 50 ευρώ active noise cancelling, έτσι. Δεν έχουν, ρε φίλε, αυτό είναι που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν έχουν καν τους αισθητήρες πάνω για να καταλαβαίνουν όταν τα φοράς και όταν τα βγάζεις, ούτως ώστε όταν τα βγάζεις να σταματάει η μουσική, ξέρω, όταν παίζεις από το κινητό σου. Δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή τα βγάζεις, ακούς ένα podcast στο κινητό, όλα τα ακουστικά με τα βγάλεις, το Spotify σταματάει. Εδώ δεν σταματάει, συνεχίζει και παίζει. Δεν έχουν τον αισθητήρα αυτόν. Γι' αυτό λέω, είναι, δηλαδή, είναι ακουστικά φτιαγμένα για να. Για το PlayStation 5, για να παίζεις. Δηλαδή μπορεί να δουλεύουν και με Bluetooth, αλλά μην τα πάρεις αν τα θες και για καθημερινή χρήση και θα είναι τα μοναδικά σου ακουστικά για να έχεις μαζί στο κινητό σου και τα σχετικά. Δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Είναι για, φτιαγμένα για να παίζεις από το PC σου ή από την κονσόλα σου με το PS Link που έχει ή από το PlayStation Portal, που και εκεί πέρα έχω τα διαβάσει το review. Έχει κάποια θέματα στο πώς συνδέεται και αποσυνδέεται από τη μία συσκευή στην άλλη. Αλλά το μη τα πάρεις άμα τα θες να τα χρησιμοποιήσεις, δηλαδή πέρα από το σπίτι σου, να τα έχεις και μαζί σου καθημερινά, όσο εύκολα μπορεί να μεταφέρεις, για να τα χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Είναι δηλαδή τόσο. Πράγματα τα οποία τα κάνουν ακουστικά 30 ευρώ δεν τα κάνουν. Και έχουν 220 ευρώ. Βέβαια, ακούγονται πάρα πολύ καλά. Έχουν πολύ ωραίο ήχο. Το PlayStation Link δουλεύει τέλεια. Δεν έχεις lag, δεν έχεις τίποτα. Εντάξει. Τα υπόλοιπα στο review. Δηλαδή, είμαι slow. Είναι μόνο για gaming. Και το ναι. Σου δίνουν και το Bluetooth, ούτως ώστε όταν είσαι στο σπίτι σου και έχεις συνδεδεμένο το κινητό σου, να μιλείς ταυτόχρονα, γιατί δουλεύουν ταυτόχρονα το Bluetooth και το PlayStation Link, να τα ακούς ταυτόχρονα, να μιλάς στο τηλέφωνο την ώρα που παίζεις παιχνίδι και ακούς τα ακουστικά σου, ή να ακούς τη μουσική σου, το podcast σου την ώρα που παίζεις παιχνίδι, ας πούμε. Δηλαδή, φαντάσου, το ρυθμιστικό που έχουν πάνω τα ακουστικά για να αυξομοιώσει την ένταση του ήχου, δεν δουλεύει για το κινητό. Δεν είναι να αυξομοιώνει την ένταση στο κινητό.
Η Sony βρίσκεται σε απίστευτη σύγχυση.
Αυτό πραγματικά, γιατί είχαν βγάλει και τα InZone, τα οποία ήταν πολύ ωραία. Έτσι, που ήταν Sony κοινά, όχι PlayStation, ας πούμε. Που ήταν Sony που είναι στην ίδια τιμή.
Αλλά ρε φίλε, εντάξει, Sony μιλάμε.
Αυτά είναι φτιαγμένα για να παίζεις στο PlayStation. Γι' αυτό έχουμε το design αυτό. Ναι, όχι μόνο. Δηλαδή, πρωτίστως PlayStation και σου δίνουμε και λίγο.
Σου δίνουμε υποχωρήσεις.
Ναι, ναι, πολλές υποχωρήσεις. Αυτό. Λοιπόν, και πάμε και στα τελευταία για να κλείσουμε. Μια ωραία ειδισούλα που το είχαμε πάρει χαμπάρι, αλλά okay, το επιβεβαίωσε η Sony επίσημα ότι όλα τα Final Fantasy 7, η τριλογία, θα έχουν βγει τα δύο ήδη, το Remake και το Rebirth, και θα βγει το άλλο, ξέρω πότε θα βγει, είναι αποκλειστικά για το PlayStation. Και βλέπεις ότι αυτό έχει και κουμπώνει σε αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι δεν έχει first party παιχνίδια, αλλά έχει κανονίσει άλλα πράγματα να βγαίνουν αποκλειστικά στο PlayStation.
Ναι, αλλά δεν είναι. κάτι αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, γίνεται όλη τη γενιά του PS5 να έχει βγάλει με το Spider-Man. Δηλαδή,
ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Εντάξει, γιατί και το Rise of the Ronin δεν είναι δικό τη παιχνίδι, αλλά είναι αποκλειστικό κι αυτό.
Και, ούτε αυτό,
και μάλιστα τον κωδικό μας τον έστειλε η Sony. Το PlayStation μας τον έστειλε, έτσι. Δεν ήρθε από την Team Ninja. Προφανώς κάνει το. Ναι. Κάνει την. Η Sony είναι ο. Πώς το λένε, ο Publisher. Προφανώς η Sony είναι ο Publisher.
Περίεργο. Τα άλλα δύο που έχουμε εδώ είναι για PC, για απαιτήσεις PC και τα λοιπά και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το ναι. Ένα είναι ότι χαμήλωσαν οι απαιτήσεις, λέει, του Alan Wake.
Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Είδα τον τίτλο, δεν κατάλαβα τι έγινε. Ανακοινώσαν ότι ρίχνουν τα specs που έχουν πει ήδη.
Ναι, ναι, τα minimum specs. Λοιπόν,
το είδα στο κινητό όταν ήμουν επαρχία τώρα το πρωί και δεν την έδωσε σημασία ιδιαίτερα. Δεν κατάλαβα τι εννοούσαν.
Λοιπόν, αχ, πώς λέγονται. Η ομάδα.
Η Remedy.
Ναι, η Remedy λοιπόν. Όταν είχε βγάλει το Alan Wake στο PC, είχε απαιτούσε συγκεκριμένα πράγματα. Και ένα από αυτά που απαιτούσε ήταν μια υποστήριξη hardware που δεν την είχε η σειρά RTX GTX 1000. Δεν είχε. Και όσοι προσπαθούσαν να το παίξουν, φόρτων το παιχνίδι, αλλά έπεσε χάλια. Κάπως το λέγανε με τα textures, τέλος πάντων, μια συγκεκριμένη τεχνολογία που δεν την υποστηρίζει σε hardware οι συγκεκριμένες κάρτες. Όμως σε αυτό το τελευταίο patch που βγάλανε χθες, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, χθες Τετάρτη το βγάλανε, και κάποιο λόγο κάτι αλλάξαν σε αυτό το πράγμα και μπορούν να δουλέψουν και σε κάρτες της σειράς GTX 1000 με την ελάχιστη πλέον κάρτα που μπορεί να δουλέψει είναι GTX 1070 και το έγραφα όλο αυτό σαν είδηση, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, okay, το Alan Wake έχει παλιώσει, κάνει πλέον 5 μηνών παιχνίδι εκεί πέρα, όσοι το έχουν παίξει στο PC περισσότερο το έχουν παίξει, δεν πρόκειται να πάνε το πάρει κανείς τώρα επειδή έχει, άμα έχει GTX 1070, αλλά και μόνο που ασχοληθήκαν και το κάνανε αυτό το πράγμα και πρέπει να είναι η πρώτη φορά που παιχνίδι το οποίο κυκλοφορεί μετά από μέσα στη διάρκεια της ζωής του μειώνει τις απαιτήσεις, τις ελάχιστες απαιτήσεις για να παίξει, είναι θαύμα. Εντάξει, το οποίο είναι καλό, ρε παιδί μου, εντάξει. Okay. Και κάποιος που είχε μια GTX 1070 γιατί και στη 1060 που τη δοκίμασε και το Digital Foundry λέει δεν φτάνει, δεν παίζει τόσο καλά, αλλά 1070 λέει μπορεί να κρατήσει ένα 30 FPS ας πούμε σε 1080p με performance FSR και να κάνεις τη δουλειά σου να το δεις το παιχνίδι. Και το άλλο που έχει να κάνει είναι με τις βγήκαν για απαιτήσεις του Horizon Forbidden West Complete Edition, το οποίο και αυτό κυκλοφορεί αυτό το μήνα 26 αν δεν κάνω λάθος, ακόμα ένα PC port από τα PlayStation Studios. 21 και αυτό. Α, και αυτό 21. Μαλακά. Δεν κάνανε. Το οποίο Forbidden West Complete Edition, το οποίο έχει και το expansion που είχε βγάλει για το PlayStation 5. Οι επιλάχιστες απαιτήσεις του είναι ψηλό normal και φαίνεται ότι θα παίζει και στα φορητά. Ξέρω, καλά. Στην deck δεν ξέρω, αλλά και στα φορητά θα παίζει καλά. Οπότε είναι και αυτό καλό. Εντάξει. Και το θέμα είναι αυτό το port, δεν ξέρω ποιος το κάνει. Πάντως το port του Ghost of Tsushima που είναι για το Mario το κάνει Nixis, η οποία είναι αυτή που γενικά είναι, ξέρεις, το καλό porting studio της Sony, η οποία την έχει αγοράσει.
Δεν έχει βρει κανένα συνεργάτη σε αυτό. Πολύ καλά τα ports σου τέτοιου. Τα περισσότερα. Καλά.
Τι συνεργάτη, έχει αγοράσει την Nixis.
Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι το studio στο οποίο έχουν αναθέσει αυτό το πράγμα, ναι, είναι πολύ καλή η δουλειά που κάνει.
Καλά, κοίτα, το Horizon το πρώτο όταν είχε κυκλοφορήσει στο PC έπρεπε να περιμένει κανένα μήνα για να παίξει σοβαρά, σωστά.
Okay.
Είχε πολλά θεματάκια. Που νομίζω ήταν και το πρώτο PC port που έβγαλε το Horizon, που έβγαλε η Sony τότε. Τώρα έρχεται το Forbidden West και οι απαιτήσεις τους είναι ψηλό normal. Θα το δούμε και αυτό την ίδια μέρα. 21 του μήνα λοιπόν θα κάνουμε live stream 4 παιχνίδια, ξέρεις. Ταυτόχρονα.
Όλα μαζί. Ένα κάθε συντάκτης θα κάνουμε 35. Παναγία μου.
Αυτά.
Όλα καλά. Λοιπόν.
Αυτά. Έλα, ούτε μία ώρα σήμερα.
55 και 25 βρέχω, είναι 6 και 2 εδώ. Σε λίγο θα έρθουν οι Ούγγανοι, γιατί θα έρθει η κόρη από το Taekwondo μαζί με τον
αθλητή. Και εμένα θα έρθει η όλη από την ρυθμική, οπότε ναι.
Οπότε αυτό. Μια χαρά. Λοιπόν, τα λέμε φιλιά την άλλη εβδομάδα.
Καλά.
Δεν ξεχνάτε Google Podcast, μάλλον... Apple Podcast, Spotify.
Ναι, κάντε thumbs up, το καμπανάκι εκεί πέρα στο YouTube,
κάντε
subscribe, τα σχόλιά σας τα αγαπάμε, τα γουστάρουμε, μας βοηθάνε, μας κάνουν καλύτερους και βοηθάνε και το podcast.
Να πω τώρα στα σχόλια που είπες, μπήκε ένας στο TikTok τέλος πάντων να βάζουμε κάτι αποσπάσματα και άρχισε να ήθελε να σχολιάσει το παιδί, αλλά όταν ξεκινάς με το είστε ψεύτες γιατί είπατε αυτό, το οποίο είναι μια εκτίμηση που με κάνει, δεν έχει κανένα νόημα. Συζήτηση έφαγε τον blog του κύριε Μίτσα. Απλά στο λέω, παιδιά, ότι γενικότερα μάθετε να έχετε τρόπους, μην είστε Ούγγανοι, διότι εμείς δεν συζητάμε με Ούγγανους. Υπάρχουν άλλα κανάλια κάτι που γουστάρουν τους Ούγγανους να βρίζονται. Εμείς δεν έχει Ούγγανους, αν προσβάλλει τελείως το παραμύθι, γεια σου, τα λέμε. Λοιπόν, αυτά.
Φιλιά πολλά, λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο και ελπίζω να είσαστε καλά σήμερα μετά το χθεσινό για σας τσίχνισμα και σημερινό για μας. Αντί για.
Αντί για.